Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di dalam pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah B di dalam bagian daripada muamalah. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa pembahasan B yang pernah kita sebutkan mengenai masalah hukum-hukumnya sampai ke dalam pembahasan hukum yang haram di dalam jual beli tersebut. Dan telah disebutkan contoh-contoh di dalamnya. Adapun perlu kita ketahui bahwa pembahasan buku atau pembahasan hukum-hukum atau pembahasan fikih di dalam masalah jual beli tersebut yang akan kita bahas ini itu merujuk ke dalam beberapa buku atau kitab-kitab atau risalah-risalah dari sebagian ulama. Jadi secara umum sebenarnya sama. Jadi pembahasan muamalah atau jual beli secara umum sama, tetapi ada beberapa hal yang sekiranya merujuk ke dalam sebagian daripada para ulama tersebut. Misalnya kita merujuk kepada al-istifta'at atau merujuk kepada taudih masail ataupun merujuk kepada tahrir wasilah yang dimana sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengenalnya bahwa rujukan daripada buku ulama-ulama tersebut. Adapun insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hukum daripada jual beli yang berhubungan dengan masalah jual beli yang makruh dan juga syarat-syarat di dalam jual beli tersebut. Tetapi sebelum itu kita ada sebuah pertanyaan, di dalam buku Istifta'at dikatakan bahwa kalau misalnya seseorang menjual emas atau cincin emas yang digunakan untuk pria. Apakah jual beli emas untuk pria khusus untuk pria itu adalah dibolehkan atau tidak? Maka jawaban para ulama yang di mana rujukan tersebut adalah di dalam kitab Al-Istifta'at dikatakan bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya hanya jual beli emas untuk wanita, untuk digunakan untuk wanita itu tidak mengapa, tetapi kalau misalnya khusus untuk pria, jadi sengaja bahwa penjual itu menjual cincin emas ataupun barang-barang yang digunakan untuk pria, maka jual emas tersebut menjadikan hal yang tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Jadi perlu kita hati-hati di dalam masalah ini. Karena di dalam Islam bahwa seorang pria itu tidak diperkenankan untuk menggunakan emas. Kecuali seorang wanita. Kalau wanita diperkenankan untuk menggunakannya. Dalam hal yang lain misalnya ada jual beli atau muamalah yang sifatnya itu makruh. Dihukumi menjadi hal yang makruh. Makruh itu adalah kalau misalnya kita lakukan maka tidak menyebabkan dosa, tetapi kalau misalnya kita tinggalkan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan ataupun thawab yang lebih dengan meninggalkannya. Adapun di dalam pembahasan yang lain bahwa makruhat itu suatu hal yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan, apalagi hubungannya dengan masalah yang hubungannya dengan kebaikan untuk diri kita. Dalam masalah muamalah, khususnya di dalam masalah jual beli, kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang dihukumi sebagai jual beli yang makruh. Contohnya kita jual beli dengan atau menjual kepada orang atau membeli dari orang atau secara umumnya adalah jual beli dengan orang yang disifati dengan orang yang tidak baik atau orang yang jahat atau orang yang tidak secara uruf secara masyarakat orang yang sifatnya itu tidak baik di kalangan masyarakat. misalnya pencuri atau jual beli dengan ma'ruf dengan orang-orang yang maaf-maaf, misalnya orang-orang yang pembuat-pembuat maksiat yang ma'ruf di kalangan masyarakat, ya orang-orang yang tidak baik itu makruh hukumnya. Karena efek dari makruh itu sendiri banyak sebenarnya. Kalau misalnya kita jual beli dengan hal seperti itu, bisa saja misalnya ibaratnya apa mal ataupun harta yang diambil ya dari jual beli tersebut bisa digunakan untuk perbuatan yang tidak baik. Jadi tapi itu bukan alasan atau bukan ilatnya, tetapi mungkin hikmah di balik itu semua. Tetapi secara umum bahwa hukum bagi muamalah dengan orang seperti demikian secara uruf masyarakat bahwa hal itu dihukumi sebagai yang makruh atau tidak baik untuk melakukannya. Yang kedua adalah jual beli ketika waktu adzan. Yani ketika di antara adzan subuh dan juga sampai terbitnya matahari. Jadi adzan subuh sampai terbitnya matahari. Ada waktu di antara adzan subuh sampai terbitnya matahari, ya setiap negara macam-macam berbeda-beda. Nah, waktu di situ makruh untuk jual beli karena sangat baik sekali bahwa waktu itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah, misalnya mengaji atau misalnya hal-hal yang sifatnya bukan muamalah tapi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain misalnya misalnya suatu barang yang di mana orang lain ya, di mana orang lain itu menginginkan barang tersebut. Nah, kita mengetahui bahwa si fulan misalnya, si fulan Z menginginkan barang tersebut dan barang tersebut misalnya enggak terlalu banyak di dalam lingkungan tertentu, enggak terlalu banyak. Tetapi kita ketika pada saat itu kita langsung membelinya. Gitu. Kita langsung membelinya walaupun kita tahu bahwa Z ini ingin membelinya. Nah, itu juga suatu hal yang makruh, biasanya itu terjadi di antara teman. Kalau toko biasanya barang-barang banyak sekali. Misalnya orang lain pengen beli, ya kita juga pengen beli. Ya kan itu tidak terlalu ini. Kalau misalnya di antara teman, misalnya ada teman yang mau jual, kita tahu bahwa si fulan teman kita pun misalnya tahu bahwa ini mau beli ini. Lalu kita dalam bahasa lainnya misalnya kita di tengah jalan kita membelinya itu. Tanpa mengetahui misalnya teman kita yang ingin membeli sebelumnya. Itu pun makruh untuk dilakukan. Jadi permasalahan-permasalahan yang lain yang sekiranya tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang haram, tidak ada kaitannya dengan permasalahan jual beli yang makruh, tidak ada permasalahan yang hubungannya dengan yang wajib, maka dihukumi sebagai jual beli yang diperbolehkan atau mubah. Jadi seperti misalnya jual beli kita sehari-hari itu perbuatan yang mubah, yang dibolehkan. Hukum mubah di sini adalah secara khusus. Jadi hukum mubah di sini adalah secara khusus karena hukum itu ibahah, itu ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Kalau makna umum itu seperti misalnya mustahab pun masuk di dalam mubah yang maknanya umum. Tetapi kalau maknanya khusus, yakni ibahah, dan maknanya khusus itu termasuk di dalam hukum yang lima. Yakni wujub, karohah, istihbab, hurmah, sama ibahah. Yakni ibahah di sini adalah maknanya bagian daripada hukum yang lima. Sebagian mengenal atau menanyakan bahwa apa sebenarnya syarat-syarat daripada jual beli tersebut. Syarat-syaratnya apa? Apakah ada syarat-syarat dalam Islam? Islam menggariskan syarat-syarat tersebut atau tidak ada? Kita begitu saja jual beli atau bagaimana? Islam mengatur syarat-syaratnya pun diatur. Dari mulai hukumnya, syarat-syaratnya dan yang lain-lainnya. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, agama yang sumul, agama yang mengatur segala kehidupan manusia. Syarat-syarat yang ada yang misalnya kita bisa melihat dari beberapa kitab, salah satunya misalnya kitab Tawdihul Masail misalnya dari Imam, dikatakan bahwa kalau misalnya di antara jual beli tersebut tidak ada niat, salah satu syaratnya tidak ada niat untuk jual beli, ya istilahnya orang tersebut misalnya dalam keadaan bercanda untuk jual beli, dalam keadaan bercanda tidak ada niat untuk jual beli, maka hal tersebut bisa dihukumi sebagai jual beli yang batil atau tidak disahkan. Jadi maksud batil di dalam masalah muamalah itu apa? Kalau batil di dalam masalah ibadah apa? Kalau batil di dalam masalah ibadah ya harus diulang ataupun harus diqadha. Kalau misalnya sholat, sholat misalnya harus diulang, harus diqadha. Tetapi kalau batil di dalam masalah muamalah itu adalah tidak adanya hukum nakal wa intikal. Jadi maksudnya misalnya kayak begini. Saya dengan seseorang. Misalnya. Tidak ada niat untuk jual beli. Hanya bercanda. Ini kesini. Ini uangnya sekian. Ini hanya bercanda demikian. Maka dengan uang sampai ke si fulan dan barang sampai ke saya. Itu syar'i ataupun hukum, hukum tidak menghukumi bahwa barang tersebut milik saya dan uang tersebut milik si fulan. Jadi tidak dihukumi adanya proses perpindahan antara barang dan uang. Jadi kalau tidak ada penghukuman antara perpindahan antara barang dan uang, dikatakan batil dalam bab muamalah. Jadi syar'i sangat menegaskan bahwa kalau ini muamalah ini batil, maka tidak ada perpindahan. Maka seseorang yang dikatakan muamalah yang dikatakan batil atau B yang dikatakan batil tersebut, maka ketika barang pindah atau uang pindah misalnya ke penjual, barang pindah ke pembeli dengan keadaan yang isinya dalam kondisi yang tidak niat untuk jual beli, hanya bercanda demikian, maka tidak boleh dia menggunakan barang tersebut dan penjual tidak boleh menggunakan uang tersebut. Jadi harus dibalikin lagi. Ini yang pertama. Yang pertama, ya ini jadi harus adanya maksud atau kasad atau niat yang sungguh atau yang jadi untuk melakukan jual beli tersebut. Ya, memang tidak disyaratkan untuk menggunakan misalnya lafaz, misalnya ishtaraitu hadza, aku membeli sesuatu, bi'tu hadza. Tidak disyaratkan demikian. Dengan mu'attab saja diperbolehkan dan disahkan. Misalnya mu'attab itu jadi dengan tanpa ada lafaz. Jadi ada lafaz seperti misalnya ishtara itu atau bi itu dengan lafaz, ada yang tidak dengan lafaz. Contoh misalnya seperti jual beli yang sehari-hari kita lakukan, misalnya saya beli. Ya udah saya beli misalnya barang ini dengan uang sekian, udah. Tanpa ada lafaz, tapi dengan niat yang benar, saya pembeli dengan niat yang benar untuk menjual, sekitar pun dengan niat itu yang benar untuk yang benar dengan namanya mu'attad. Jadi mu'attad jual beli tanpa adanya lafaz secara sharih. Tapi dengan niat jelas, dengan kasad yang jelas. Yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah tidak adanya keterpaksaan di antara kedua belah pihak. Baik itu pembeli maupun penjual. Artinya apa? Artinya sang pembeli itu tidak dipaksakan untuk membeli. Sang penjual tidak dipaksakan untuk menjual. Jadi adanya ikhtiar yang secara luas di antara pembeli dan penjual. Kalau misal dalam keadaan terpaksa, maka bisa dihukumi muamalah tersebut hukum yang batil. Kecuali kalau misalnya setelah keterpaksaan tersebut terjadi keridoan, nah itu beda hal. Misalnya seorang pembeli dipaksa untuk membeli barang tersebut. Setelah 2 hari, ternyata ridho. Itu jadi jual beli tersebut menjadi sah, tidak batil. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi barang yang ada, ya barang yang ada harus milik daripada pembeli, dan uangnya pun harus milik daripada pembeli, barang harus milik daripada penjual. Kalau misalnya dia menjual barang orang lain, ya bagaimana bisa? Ini tidak bisa diperkenalkan, kecuali misalnya dalam befuduli. Nah, itu pembahasan yang lain. Ya, ini misalnya seseorang menjual barang orang lain dengan niat bahwa uangnya itu akan dibalikan kepada pemilik barang tersebut. maka jual beli tersebut tidak akan sahih kecuali dengan izin pemilik asli. Misalnya A, B, C. Ini barang ini pemilik si A. Si B misalnya menjual barang si A kepada si C. Maka jual beli B sama si C, B sama si C itu akan sah kalau dengan izinnya si si A. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas panjang lebar mengenai masalah syarat-syarat di dalam jual beli. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.